ბარბარა ყოფს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 29 ივლისია, ორშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას სალომე ასათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
ერახში აფეთქებებს ათეულობით ადამიანი ემსხვერპლა. სირიის მთავრობა აცხადებს, რომ მეამბოხეების ერთ-ერთი ბასტიონი დაიკავა. კეტრინ ეშტონი კაიროში შეხვედრებს მართავს. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ბაღდადში და ერაყის სხვა ქალაქებში მომხდა მანქანების აფეთქებების სერიას ათობით ადამიანი ემსხვერპლა და 200-ზე მეტი დაიჭრა. ოფიციალური პირების ცნობით ბაღდადის 9 უბანში სულ მცირე 11 აფეთქება მოხდა. ერთი მანქანა აფეთქდა ქალაქის შემოგარენში, მაჰმუდიაში, ორი ქალაქ კუტში, კიდევ ორი სამავაში და ერთი ბასრაში. ყველა ეს ქალაქი სამხრეთში მდებარეობს. დაღუპულია სულ მცირე 48 ადამიანი, დაიჭრა 226. გავრცელებული ცნობებით ივლისის თვეში ერაყში ძალადობას 800-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ძალადობის ესკალაცია იწვევს შეშფოთებას, რომ ქვეყანაში შესაძლოა განახლდეს სრულ მასშტაბიანი კონფლიქტი შიიტ უმრავლესობასა და სუნით და ქურთ უმცირესობებს შორის. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ერთგულმა ძალებმა სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქალაქ ჰომში დაიკავეს მეამბოხეების ერთ-ერთი ბასტიონი. ორშაბათს გავრცელებული ცნობების თანახმად სირიის ძალებმა დაიკავეს ხალდიეს უბანი. ეს იერიში ნაწილი იყო შეტევის, რომელიც ერთი თვის წინ დაიწყო ლიბანის ჰესბოლას მებრძოლების მონაწილეობით და მიზნად სირიის სიდიდით მესამე ქალაქის დაკავებას ისახავს. ბრიტანეთში განთავსებული ადამიანის უფლებების სირიული ობსერვატორია უარყოფს ცნობას, რომ ხალდიე მთლიანად დაიკავეს და აცხადებს, რომ უბნის სამხრეთ ნაწილში ბრძოლა კვლავ გრძელდება. ხალდიეს მეამბოხეები 2011 წლის შემდეგ აკონტროლებენ. მისი დაკარგვა მეამბოხეებისთვის მეორე მნიშვნელოვანი დანაკარგი იქნება მას შემდეგ, რაც ივნისში ლიბანის საზღვართან ახლოს მდებარე ყუსარი დაეცა. გაეროს შეფასებით სირიაში 28 თვის განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტს 100,000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი კაიროში შეხვედრებს მართავს ეგვიპტის არმიის ხელმძღვანელთან და სხვა ოფიციალურ პირებთან. შეხვედრების თემაა მღელვარე პროცესები, რომლებიც ეგვიპტეში პრეზიდენტ მუჰამედ მურსის გადაყენების შემდეგ განვითარდა. ეშტონი უკვე შეხვდა გენერალ აბდელ ფატა ალ-სისის და სხვა მაღალჩინოსნებს. ის ასევე უნდა შეხვდეს ქვეყნის დროებით პრეზიდენტს ადლი მანსურს. ეშტონის პროგრამაში შედის შეხვედრები მურსის პარტიის მუსლიმთა საძმოს წარმომადგენლებთან. ეშტონის ეგვიპტეში ჩასვლა წინ უძღვის სისხლიანი შაბათკვირა, რომელსაც როდესაც მურსის მომხრეთა დემონსტრაციაზე კაიროში 70-ზე მეტი ადამიანი იქნა მოკლული. მას შემდეგ, რაც თვის დასაწყისში მურსი არმიამ გადააყენა, ქვეყანაში ვითარება დაძაბული რჩება. მურსის მომხრეები განაგზობენ საპროტესტო აქციებს მურსის განთავისუფლების და პრეზიდენტად აღდგენის მოთხოვნით. ეშტონს ნათქვა მიაქვს, რომ ეგვიპტეში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესში მუსლიმთა საძმოც უნდა იყოს ჩართული. რუსეთის მიგრაციის სამსახურის წარმომადგენლის თქმით, შეერთებული შტატების დაზვერვის ყოფილი კონტრაქტორი, საიდუმლო ინფორმაციის გასაჯაროებისთვის ძებნილი ედვარდ სნოუდენი შესაძლოა მოსკოვის გარეთ ლტოლვილთა ცენტრში მოათავსონ მანამ, სანამ რუსეთში დროებითი თავშესაფრის შესახებ მისი განაცხადი დამუშავების პროცესშია. მიგრაციის ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელმა ოლგა კირილოვამ განაცხადა, რომ შესაფერისი ინსტიტუტი დედაქალაქში არ ფუნქციონირებს. კვირას ამავე სამსახურის კიდევ ერთმა წარმომადგენელმა ვლადიმერ ვოლოხმა თქვა, სნოუდენისთვის შესაძლოა უსაფრთხო არ იყოს რუსეთში თავისუფლად გადაადგილება, თუ თავშესაფარს მიიღებს.
Я полагаю, что здесь господин Сноуден сам заинтересован находиться.
Чем вараудит Батуни Сноудени тавада დაინტერესებული აქ ყოფნით ან სატრანზიტო ზონაში, ან იმ ადგილას, რომელსაც მას მიგრაციის ფედერალური სამსახური გამოუყოფს, სადაც მისი უსაფრთხოება და სიცოცხლე დაცული იქნება.
სნოუდენზე შეერთებულ შტატებს ზებნა აქვს გამოცხადებული იმის გამო, რომ სნოუდენის მეშვეობით გამოაშკარავდა შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული საინტერნეტო და სატელეფონო თვალთვალის მასშტაბური პროგრამა. სნოუდენი 23 ივნისის შემდეგ მოსკოვის შერემეტევოს აეროპორტის სატრანზიტო ზონაში ცხოვრობს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. პარლამენტი პოლიტიკური პარტიების საბიუჯეტო დაფინანსების ახალი მოდელის განხილვას უბრუნდება. როგორც 29 ივლისს ბიუროს სხდომაზე განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ოსოფაშვილმა, ინტერფრაქციული ჯგუფის ფარგლებში შეთანხმებული ეს საკითხი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი პერიოდისთვის უნდა გადადებულიყო, თუმცა გადაწყვეტილება შეიცვალა, რადგანაც ამან საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას სრულიად არასასიამოვნო აჟიოტაჟი შექმნა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი არცელებს მართველი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერის ზაქარია კუცნაშვილის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ახალი მოდელი ითვალისწინებს 7 საპარლამენტო პარტიისთვის ბიუჯეტიდან დამატებით 2,100,000 ლარის, ხოლო 7 არასაპარლამენტო პარტიისთვის 1,050,000 ლარის გამოყოფას. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სამუშაო ვიზიტით იმყოფება სინგაპურში. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გაცოლებული ცნობის თანახმად, 29 ივლისს სააკაშვილი შეხვდა სინგაპურის პრეზიდენტს ტონი ტანს, პრემიერ-მინისტრ ლი სიან ლუნს და სხვა მაღალ ჩინოსნებს. განცხადების თანახმად, სინგაპურის პრეზიდენტთან შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ორი ქვეყნის სამომავლო ურთიერთობებს და თანამშრომლობის პერსპექტივებს, მათ შორის გაეროსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში. შეხვედრის მთავარი თემა იყო საქართველოში ბოლო წლებში განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმები, რისი წარმატებით გარანტიც, როგორც სააკაშვილმა მისი პრესსამსახურის თანახმად თავის კოლეგას განუცხადა, სინგაპურის მოდელი გახდა. კლავ უცხოეთი პაკისტანის მთავრობამ დაგმო სავარაუდოდ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავის მიერ განხორციელებული თავდასხმა, რომელიც ქვეყნის მღელვარე თემურ რეგიონებში 6 ადამიანი შეიწირა. პაკისტანის ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ორი ბომბის სამიზნე გახდნენ კაცები, სავარაუდოდ ექსტრემისტები, რომლებიც ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონიდან ავღანეთში გადადიოდნენ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ ცალმხრივი თავდასხმები პაკისტანის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევას წარმოადგენს. განცხადების თანახმად, ეს თავდასხმები კონტრპროდუქტიულია, იწვევს უდანაშაულო სამოქალაქო პირების სიკვდილს და სირთულეებს ქმნის ადამიანის უფლებების და ჰუმანიტარული მოსაზრებების თვალსაზრისით. ჩრდილოეთ ვაზირისტანი წარმოადგენს თავშესაფარს პაკისტანელი, ავღანელი და ალ-ყაიდასთან კავშირის მქონე ექსტრემისტებისთვის. მას შემდეგ, რაც ივნისში პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი გახდა, ეს მეოთხე შემთხვევაა, როცა ეჭობენ, რომ უპილოტო თვითმფრინავით თავდასხმა შეერთებულმა შტატებმა განახორციელა. შარიფი თავდასხმების დაუყოვნებელ შეწყვეტას მოითხოვს.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. სალომე ასათიანმა გაგვეცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ თბილისში მე-13 სკოლის ყოფილი შენობიდან სოციალურად დაუცველი ოჯახების გამოსახლებაზე, მიზეზზე და უკმაყოფილებაზე, რომელსაც ეს პროცესი იწვევს.
დონ დაწოთ ხუთღეში ბინაო, სადავწოლე მდღეს სად წავიდე? მე ადგა ფეხს არ გავადგა, აი ჩემი ავატყობის ვი დავჭებიაფთ. რა გავაკეთო? მე ბინას ვერ ვიყიდი.
გამოსახლების პრობლემას უკავშირდება კანონპროექტიც, რომელსაც საქართველოს პარლამენტი განიხილავს. კერძოდ, უკავშირდება გამოსახლების საფრთხეს, რომელიც იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონების მფლობელებს ემუქრება. შემდეგ შევთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან.
ბოლო ერთ თვეში ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციამ 2000 ლარზე მეტი ჯარიმა გამოწერა. ადმინისტრაციული წესით იმ ადამიანებს აჯარიმებენ, ვინც ბულვარსა და ზღვის სანაპიროზე ნაგავს ყრიან.
მოისმენთ ხოლგროლ ინტერაქტიულ დიალოგსაც. დღეს ჩვენი სტუმარია ფილოლოგი ლევან გიგინეიშვილი, ხოლო საუბრის თემა არის თუ არა საზოგადოება თავისუფალი დღეს. საერთაშორისო თემებიდან გაგაცნობთ სიახლეებს, რომლებიც უკავშირდება შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ყოფილ კონტრაქტორის ედვარდ სნოუდენის სახელს. მოისმენთ ასევე ხოლგროლ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ხოლგროლ პროგრამა წითელ ზონას. დღეს მისი თემა Лев Троцкий, გზავნილი მექსიკიდან.
Aquí en México, digamos, se había creado una gran familia.
Ах, Мексикаში Троцкий სირგლი დიდი ოჯახი შეიკრიბა. მასთან ნატალია იყო და ბევრი ახალგაზრდა. ძალიან ბევრი ვინმე ჩამოდიოდა შეერთებული შტატებიდან მისი იდეების გამო. სიცოცხლის სავსე გარემოში იმყოფებოდა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ეს თბილისში გამოასახლეს სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც გასულ წლის ოქტომბერში თვითნებურად შეიჭრნენ ხოხობერიძის ქუჩის 3 ნომერში, მე-13 სკოლის ყოფილ შენობაში. მათ ნაწილს საცხოვრებელი ფართები კოჯორში შესთავაზეს, ნაწილს კი ლტოლთა სამინისტროს ინფორმაციით უკვე აქვს კერძო საკუთრება. მე-13 სკოლის შენობაში, როგორც ირკვევა, დევნილებისთვის განკუთვნილი ბინები უნდა განთავსდეს. თუმცა იმის გამო, რომ იქ სოციალურად დაუცველი ოჯახები ცხოვრობდნენ, სარემონტო სამუშაოების დაწყება ვერ ხერხდება. გამოსახლების პროცესმა ხმაურის ფონზე ჩაიარა, მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქემანიშვილმა მოამზადა.
ასეთი ხმაური იყო 29 ივლისს დილიდან მე-13 სკოლის ყოფილ შენობაში, ღობერიძის ქუჩის 3 ნომერში, საიდანაც გასული წლის ოქტომბერში საცხოვრებლად შესული სოციალურად დაუცველი ოჯახების გამოსახლება დაიწყო. იქ მცხოვრებ რამდენიმე ოჯახს საცხოვრებელი ფართი კოჯორში შესთავაზეს. სოციალურად დაუცველთა ნაწილი კი აცხადებდა, რომ მათთვის არავის არაფერი უთქვამს თუ სად უნდა განაგრძონ ცხოვრება. ასეთია მაგალითად ხუთი შვილის დედა რუსუდან კოღუაშვილიც, რომელსაც მეუღლე რამდენიმე წლის წინ გარდაეცვალა და ობლებს მარტო ზრდის. მე-13 სკოლის ყოფილ შენობაში მისი ოჯახიც სხვა სოციალურად დაუცველ ოჯახებთან ერთად თვითნებურად მას შემდეგ შესახლდა, რაც მერიასთან საცხოვრებელი ბინების მოთხოვნით გამართულმა მრავალდღიანმა აქციებმა უშედეგოდ ჩაიარა.
მეუბნებოდა სოციალურად ამ ეტაპზე მოგცეთ, იმ ეტაპზე მაგმე მაგისტერი რომ მისცეთ ამბავთ მინა. პირველი ჯგუფის ინვალიდია 20 ობოლი, 5 ობოლი მყავს, რომ მეორე ბიჭებს და დიაბეტიანი. და ასე მარტოვეს წოლებს დიამობლებს.
რუსუდან კოღუაშვილის ოჯახის შემოსავალი დღეს სოციალური დახმარება და უფროსი ვაჟის მცირე ხელფასია. ოჯახს ნაძალადევის რაიონში ერთ-ერთ ავარიულ შენობაში ერთი ოთახი აქვს, სადაც ახლა რუსუდანის უფროსი ვაჟი ცხოვრობს. ამბობს, რომ სწორედ ფართი სიმცირის და აუტანელი პირობების გამო შევიდა სკოლის შენობაში საცხოვრებლად თავის 4 შვილთან ერთად.
ბოლობოლ აღმოჩნდა, რომ მე დავში უბინაოთ, არ მომწევს ცოტა, უნდა მოეცათ ცოტა და არ მომწევს. მე მიხედავ შე რომ ბინაკია გაფართოება გდომებია, რომ მოვიდე ნახე ჩემი მდგომარეობა, თუ სამე ნახავო ადგისო სახელმწიფო, მაგრამ შედიო და იწყურა გაფართოვდიო. შემოვედით აქ იმ დღიდან ოქტომბრიდან ვარ აქ. ეხლა მოვიდა გამოსახლება რაღაცა ფურცლები მოიტანეს და არაფერი არ მეჭედი ქონდა, არც არაფერი ქონდა, დაფხილების აქტი. ორი უდა დაცავთ 5 დღეში ბინაო. სადავთო რომ დღეს სად წავიდე? მე აქა ფეხს არ გავადგა, აი ჩემი ავატყობი შვილი დავთები აქ და ვიქი. რა გავაკეთო? მე ბინას ვერ ვიყიდი.
მე-13 სკოლის ყოფილ შენობასთან ათონელის 28 ნომერში 70-მეორე სკოლის ყოფილ შენობაში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრებიც მივიდნენ. ერთ-ერთი მათგანი დოქსნელაშვილი ფიქრობს, რომ დაკავებული ფართიდან სავარაუდოდ მათაც გამოასახლებენ.
არჩუკი გვაქვს, არც წყალი გვაქვს, არც არაფერი არ გვაქვს და ალბათ ნუ იგივე სიტუაცია თუ არა უარეს. ისე უყურებთ ხო ჩვენ რა აკრა უკანონობა ხდება და როგორ ყრიან ავამტყოფავს ანალოგიური იქაკვავს ესეთი ბავშვები.
მე-13 სკოლის ყოფილი შენობა იმ ობიექტთან უსხაშია, რომელიც ეკონომიკის სამინისტრომ ლტოლვითა სამინისტროს დევნილებისათვის საცხოვრებელი ფართების მოსაწყობად გადასცა. როგორც ლტოლვითა მინისტრი დავით დარახველიძე აცხადებს, ტენდერი დასრულებულია. გამარჯვებული სამშენებლო კომპანია გამოვლენილი, მაგრამ იმის გამო, რომ იქ უკვე თვეებია სოციალურად დაუცველი ოჯახები ცხოვრობენ, ობიექტის რეაბილიტაცია ვერ იწყება. შესაბამისად, ლტოლვითა სამინისტრო სახელმწიფოს წინაშე აღებულ ვალდებულებას დააკმაყოფილოს დევნილები ბინებით ვერ ასრულებს. ასეთია მინისტრის დავით დარახველიძის პოზიცია.
ეს ადამიანები არიან თვითნებურად შეჭრილი ამ ფართობებში, რაც არის სხვისი საკუთრების მართლმომიერი პრობლემა და იჯება სისხლის სამართლის პასუხისგებლობით. და ამ დროს ადვოკატი მემთხოვს, რომ წარმოადგინო საბუთი, როცა ვამბობ, რომ იმან უნდა გაათავისუფლოს ეს შენობა. შენობა გადმოცემულია და ამის საბუთი ჩვენ გვაქვს სარეაბილიტაციო დევნილთა გზელვადიანი განსახლებისათვის. დასრულებულია ტენდერი, გამოვლენილია სამშენებლო კომპანია და ვერ იწყებს ეს კომპანია საქმიანობას იმის გამო, რომ არაძლევენ ამის საშუალებას.
ის რომ აღნიშნული ობიექტები უტოლთა სამინისტროს გადაეცა 29 ივლისს ჩანდაცვის სამინისტროშიც დაადასტურეს. სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსმა გია კაკაჩიამ კი განაცხადა, რომ ჩანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით ყველაზე გაჭირვებული ოჯახებისათვის ახალი პროექტი დაიწყება და ისინი ქუჩაში არ დარჩებიან. სოციალურად დაუცველთა გამოსახლების ფაქტს 29 ივლისს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიც გამოეხმაურა და საქართველოს მთავრობას სოციალურად დაუცველი პირების გამოსახლების პროცესის დაუყოვნებლივ შეჩერება მოსთხოვა. ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახები განსახილველ ობიექტებში უკანონოდ არიან შეჭრილები, საცხოვრებლის გარეშე მყოფი ღარიბი ოჯახების თავშესაფრის გარეშე დატოვება, ყოველგვარი პერსპექტივის გარეშე ეწინააღმდეგება სახელმწიფოს მიერ საერთაშორისო სამართლით ნაკისრვალდებულებებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 15 წუთია. საქართველოს პარლამენტი მეორე მოსმენით განიხილავს კანონპროექტს საახსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონსა და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე, რომელიც ითვალისწინებს 6 თვით იმ უცხო ქონებასთან დაკავშირებული საქმეების აღსრულების შეჩერებას, რომლებსაც საკუთრება მოპოვებულია სესხის ან იპოთეკის ხელშეკრულებების საფუძველზე. კანონის მიხედვით შემთხვევაში საახსრულებო პროცედურები შეჩერდება 2014 წლის 1 თებერვლამდე. თუმცა პირველი მოსმენით განხილვის შემდეგ დეპუტატების ინიციატივამ მნიშვნელოვანი ცვლილება განიცადა. გადამწყვეტი აღმოჩნდა პრემიერ-მინისტრის პოზიცია, რომლის მიხედვით პარლამენტმა გადაწყვეტილება საბანკო სექტორთან შეთანხმებით უნდა მიიღოს. ჩვენი კოლეგა ჩიმშე რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა ბედიელის იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონების ათასობით მფლობელს.
არასამთავრობო ორგანიზაციის სოციალური პროგრამებისა და განვითარების ცენტრის მონაცემებით 2008 წლიდან მოყოლებული საქართველოში დაახლოებით 75,000-მდე ოჯახი დარჩა უსახლკაროდ. სწორედ ამდენია იმ ოჯახების რაოდენობა, რომლებაც ბანკებისგან, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისა და კერძო პირებისგან აიღეს კრედიტები და დათქმულ ვადაში ვერ დააბრუნეს. პრობლემა იმდენად მწვავე და მასშტაბურია, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ბიძინა ივანიშვილმა მისი გადაწყვეტა საკუთარი პარტიის პროგრამის ნაწილად აქცია.
საერთო პრობლემები რაც იკვეთება გახლავთ იპოტეკური კრედიტები, რომელიც ძალიან აწუხებს მოსახლეობას. მე ძალიან დიდი დრო დავხარჯე ამასთან დაკავშირებით და ვაგრძელებთ კვლევას, რომ როგორმე მოახერხოთ და ეს დიდი პრობლემაა. ნაწილობრივ მაინც შევუსუფუქოთ მოსახლეობას და მე მგონი რომ რაღაცას აუცილებლად მივახცევთ. აჯარიდან ვიწყებთ, აჯარაში უახლოეს ერთ კვირაში ალბათ დავასრულებთ მაგ პრობლემას და შემდგომ შესაძლებელი იქნება ეს საქართველოს გავავრცელოთ.
თუმცა ერთი კვირის წინ, როცა საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო კანონპროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმეების აღსრულების 6 თვით შეჩერებას, პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ გასათვალისწინებელია ბიზნესის ინტერესებიც.
ბანკებთან შეუთანხმებლად მსგავსი კანონპროექტის მიღება აბსოლუტურად, როგორ გითხრათ, გაუაზრებელია და აბსურდულია.
ბიძინა ივანიშვილის ამ განცხადების პასუხად პოზიცია შეიცვალეს კანონპროექტის ავტორებმა საპარლამენტო უმრავლესობიდან. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ გედევან ფოფხაძემ განაცხადა, რომ შესაძლებელია პოზიციები მთავრობას, პარლამენტსა და ბიზნეს სექტორს შორის.
მთავრობასაც თავის ხედვებია, დეპუტატები საერთაშორისო საუბრობთ და თუ ერთობლივ გადაწყვეტილება მიიღოთ, იმით რომ შეიძლება უბრალოდ კანონპროექტი არ იყოს ხარდაჭერილი ამ ფორმით, რა ფორმითაც ახლა დეპუტატთა უმრავლესობის მხრიდან შეიძლება მართლაც რაღაც ისეთი უფრო გონივრული და მოქნელი გადაწყვეტებას გამოინახოს, რომელიც რადიკალურ ზებს და საჭიროებებს აღარ მოითხოვს.
საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ პოზიციების დათმობა მტკივნეულად განიცადეს იმ ადამიანებმა, რომელთა ქონებაც იპოთეკით არის დატვირთული და ყოველდღე ელიან ბინებიდან გამოსახლებას.
მე ვერაფერს ვერ ვფიქრობ, მე ვფიქრობ იმას, რომ ბიძინას ჩაფიქრებული აქ ეს რაც ნაციონალებმა გაგვა უბედურეს ამანას დაგვიმატოს ერთია ბიძინას და მიშაც, მე ვერაფერს ვეღარ ვფიქრობ.
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმეების აღსრულების შეჩერება სულ მოუთქმელად ელიან აჭარაში, სადაც 2008 წელს ტურისტული სეზონის ჩავარდნის გამო 400-მდე ოჯახმა ვერ შეძლო აღებული სესხის დაფარვა. თამაზ ბაკურაძე, რომელიც დაზარალებულთა უფლებებს იცავს, ამბობს, რომ სესხები ხელისუფლების მოწოდებით იქნა აღებული და შესაბამისად გარკვეული წილი პასუხისმგებლობა ხელისუფლებამ საკუთარ თავზე უნდა აიღოს.
თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილმა ქობულეთელებს და ბათუმელებს, ანუ იმ ოჯახებს, ვინც საკურორტო ზონაში ცხოვრობენ, მიმართა თხოვნით, რომ გამოიტანეთ სესხები, განავითარეთ საოჯახო ტიპის სასტუმროები, რომ ჩამოვა ბევრი ტურიზმი და ტურიზმი იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტული სფერო. შეგიწყობთ ბანკებთან, რომ მოგცენ კრედიტები და ეს სიტყვით ხალხმა მიაწვინა ბანკებს, გამოიტანენ ეს კრედიტები, დაიწყეს კეთილმოწყობა არსებული სახლების, ზოგმა ახალი ააშენა და ერთი სიტყვით ყველაფერი კარგად მიდიოდა 2008 წლის 8 აგვისტომდე, ანუ მანამ სანამ ომი დაიწყებოდა საქართველოში.
თამაზ ბაკურაძის თქმით, თუნდაც 6-თვიანი მორატორიუმის გამოცხადებით პრობლემა ვერ გადაიჭრება. ამისათვის საჭიროა სპეციალური ფონდი შექმნა, კაპიტალის მოზიდვა და მოლაპარაკება რომელიმე ბანკთან, რომელიც უძრავი ქონების გამოსასყიდად გასცემდა გრძელვადიან და დაბალ პროცენტიან კრედიტს. თუმცა ამგვარი გამოსავალი მიუღებლად მიაჩნიათ ბანკების ასოციაციაში, რომლის პრეზიდენტი ზურაბ გვასალია ამბობს.
სამაკო სექტორი და რამის მოთხოვნა იგივე არის, რომ ისასხები, რომელიც არის ახლა გაპრობლებებული, ისასხები გადავადდეს, რომელსაც გადავადებულიც არის რესტრუქტურიზაციაც გაკეთებულები და ასე შემდგომ. მაგრამ სამაკო სექტორიდან პრობლემა ამ თემაზე არის ნაკლები და გამომდინარე აქედან პარლამენტმა უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება და საკანონმდებლო აქტების შემდგომ შეგვეძლება ამ თემაზე ლაპარაკი.
თუმცა როგორც ჩანს, პარლამენტს უჭირს ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც ერთდროულად არ დააზარალებდა იპოთეკარებს და კმაყოფილს დატოვებდა ათობით ათას მევალეს. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ კარს მომდგარია არჩევნები და როგორც უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე ამბობს, ათასობით ადამიანი თავს მოტყუებულად და დამცირებულად მიიჩნევს.
ეს ძალიან ცუდა შემოუტრიალდება ამ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ეს ხალხი არის საკმაოდ დიდი მასა და ფიქრობს, რომ აი ამ ადამიანების ასე აბუჩას აგდება და რეალურად ესე დაფინვა არ შეიძლებოდა და ეს არის ძალიან ცუდი საქციელი.
ამ შეფასებას გამოთქვამს უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე. მას ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ჯიმშერ რეხვიაშვილი ესაუბრა. ჯიმშერმა მოამზადა ეს სიუჟეტი კანონ პროექტზე, რომელიც უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმეების ერთ ნაწილს ეხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. 18:20.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიჟმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასრებ, ხამე ჩიჟმაში ვწავრობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს საქართველოს მედია მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი საინფორმაციო სააგენტო გურია ნიუსის დამფუძნებელი ია მამალაძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ორშაბათის საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ, მას მარიამ ჭეურელი უძღვება. თქვენს ყურადღებას ბათუმს მივაპყრობთ. აჭარაში საკურორტო სეზონი ზენიჩია და ამ საკურორტო სეზონზე ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციამ საჯარიმო ბერკეტი ამოქმედა. სანაპიროს დანაგვიანებისთვის, დუზიანის მიღნებისთვის 50 ლარიანი ჯარიმა დაწესდა. როგორ შეხვდნენ ამ სიახლეს დამსვენებლები? ნატა იმედაიშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი, მოგვითხრობს. ის ახლა ჩაგვერთვება ეთერში.
ბოლო ერთ თვეში ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციამ 2000 ლარზე მეტი ჯარიმა გამოწერა. ადმინისტრაციული წესით იმ ადამიანებს აჯარიმებენ, ვინც ბულვარსა და ზღვის სანაპიროზე ნაგავს ყრიან. მაგრამ ტურისტებისა თუ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სანქციების შესახებ თითქმის არაფერია ცნობილი. ისინი მიესალმებიან სანქციების დაწესებას, თუმცა ამბობენ, რომ ბათუმის ბულვარში ბანერები და საინფორმაციო კუთხე უნდა იყოს მოწყობილი, სადაც წაიკითხავენ ამ სანქციების შესახებ.
არა, არ ვიცოდი ამის შესახებ ნამდვილად და კარგია რომ ჯარიმდება. მეც აღარიზა. მივესალმები ამბრძანებას. 50 ლარი ჩემი აზრით საკმარისია, მეტიცაა, მაგრამ ხალხს ეცოდინება ესე ძვირია, მე მგონი უფრო აღარ შეესწებიან დაყარონ და დაანაგვიანონ სანაპირო.
ბულვარის ზედამხედველობის ლეკონტროლის სამსახურის სპეციალისტი ზურაბ დევაძე ამბობს, რომ უახლოეს ხანში ბათუმის ბულვარში იარსებებს სწორედ ეს საინფორმაციო ბანერი.
რა თქმა უნდა, კანონის არცოდნა არ ათავისუფლებს მოქალაქეს, მაგრამ ჩვენთან უკვე ადმინისტრაციაში იგეგმება აღნიშნული ღონისძიება, რომ გავატაროთ ზომები, რომ მოქალაქეები, ჩამოსული სტუმრები იყვნენ საქმის ყურში, რომ აღნიშნულ დარღვევაზე არის ჯარიმა 50 ლარის ოდენობით და ეს ღონისძიება უახლოეს მომენტში ჩვენს ადმინისტრაციაში განკორციელდება აუცილებლად.
ნაყინის ქაღალდები, პლასმასის მარცვლის ქილები, სიმინდის ნარჩენები, გამაგრილებელი სასმელების სარიელი ბოთლები. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ნარჩენებისა, რომელსაც ყოველდღე შავი ზღვის სანაპიროზე ყრიან. ბათუმში სანაპირო ზოლის დასუფთავებაზე ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია ზრუნავს. დანარჩენ ზოლს კი გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის აჭარის სამსახური უწევს მეთვალყურეობას. დამსვენებელი თუ ადგილობრივი მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ ეს სანქციები იყო აუცილებელი, ვინაიდან ზღვისა და პლიაჟის სისუფთავე აუცილებელი პირობაა იმისათვის, რომ ტურისტი ბათუმში დასასვენებლად ჩამოვიდეს.
ბორჯერ შეუწუხები ვარ და ძალიან ელემენტარული კულტურაა, ჯერ ადამიანებს თან დაიწოდეს თაყაროს თუ არა და მეორე მეორე სისუფთავია და თუ გინდა რომ კარგი პლიაჟი გქონდეს, იმასაც უნდა გადავეჭვეთ, ნაგავს უნდა გადავეჭვეთ დაყრას და ჩემთვის ძალიან კაია და ძალიან სასურველი მივესალმები, ძალიან გამიხარდა.
სისუფთავე ყოველ ჩათაგამის ვალია რომ დავისვათ და მიმაქვს ნაგავი რომ გადავყარო.
ბათუმის ბულვარის დასუფთავება დილის 6 საათზე იწყება და 7 საათამდე გრძელდება. მაგრამ მეორე დამსვენებლები მოდიან და ისევ ანაგვიანებენ სხვის სანაპიროს. ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია მოიჯარებს ხელშეკრულებაში დამატებით ჩაუწერეს ის, რომ მათ მიერ აღებული იჯარის მონაკვეთი უნდა აკონტროლონ თვითონ. პლაჟი უნდა იყოს მოწესრიგებული და დასუფთავებული. ბულვარის ადმინისტრაცია ვერ ახერხებს თითოეული ადამიანი გააკონტროლოს. მათი წარმომადგენლები მოქალაქეებს აფრთხილებენ, რომ სახუფაცხოვრებო ნარჩენები პლაჟზე არ დატოვონ, მაგრამ გაფრთხილება ნაკლებ ეფექტურია. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გადაცემას გავაქსელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, ის ამჯერად ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
რეზონანსი მთელი კვირა დღევანდელ ნომერში იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანთან ინტერვიუს აქვეყნებს. წულუკიანი თვლის, რომ პრემიერი მანამ არ უნდა წავიდეს პოლიტიკიდან, სანამ ვითარების სრული სტაბილიზაცია არ მოხდება. რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში იუსტიციის მინისტრი ბევრს ამბობს პროკურატურაზე. ვეთანხმები პრემიერს, რომ პროკურატურა დღეს სუსტია და ვერ უმკლავდება იმ უსამართლობის განცდას, რაც საზოგადოებაშია. პროკურატურას ყავს თავისი ხელმძღვანელი, რომელსაც ნოემბრის შემდეგ აბსოლუტური დამოუკიდებლობა ჰქონდა. ახლა ეს გაფორმებულია კანონით. ვფიქრობ, ყველამ პასუხი უნდა აგოს იმ საქმეზე, რაც აბარია. ეუბნება თეა წულუკიანი რეზონანს მთელ კვირას, ის თვლის, რომ მოსამართლეებზე მეტად დღეს პროკურორებს სჭირდებათ მკაცრი, მაგრამ სამართლიანი ხელი. მთავარ პროკურორზე ქრონიკის ჟურნალისტი წერს. საქართველოს მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის თავს დიდი ქარბორბალა ტრიალებს. კულუარული ინფორმაციის პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი უკმაყოფილოა მისი მუშაობით და არ არის გამორიცხული კბილაშვილი ახალი ხელისუფლების პირველი მაღალჩინოსანი აღმოჩნდეს, რომელსაც პოსტის დატოვება მოუწევს. ქრონიკაშივე ამავე თემაზე მამუკა არეშიძის კომენტარსაც გაეცნობით. არჩილ კბილაშვილი ამბობს, ის შეიძლება არ არის ძლიერი პროკურორი, მაგრამ სამაგიეროდ ის არის ძლიერი ხელმძღვანელი. მასზე საკმაოდ სერიოზული ზეწოლებია. სამწუხაროდ ხელისუფლებას ან არსურს, ან ვერ აკეთებს იმას, რომ არჩილ კბილაშვილს ეს ზეწოლები არიდოს, როგორც ჩიდა, ასევე გარეო, ამბობს მამუკა არეშიძე ქრონიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის რუსეთში ვიზიტს ეთმობა. მამუკა არეშიძე პატრიარქს მოსკოვში ახლდა. კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, ამბობს ის, რომ პატრიარქი მართლა ძალიან დიდი პიროვნებაა. ჩემს თვალწინ უკვე მერამდენად გავეშებული ბრძოლა იმართება ერთი მხრივ ვითომ მოკავშირე ეკლესიებსა და საქართველოს საპატრიარქოს ხელმძღვანელს შორის იმისთვის, რომ საქართველოს ინტერესები არ შეილახოს. გვირის პალიტრა დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს ბათუმში მოკლული 16 წლის მარიამ კოჩალიძის გამზრდელ ნათლიასთან, ნატო კვინტრაძესთან. ის მარიამის მიერ განათლებაში მიღწეულ წარმატებებზე, მის ინტერესებზე უყვება გვირის პალიტრას. გვირის პალიტრაში კინორეჟისორ ელდარ შენგელაიასთან ინტერვიუს წაიკითხავთ. ის ზურაბ ჯვანიასადმე მიძღვნილი მომავალი ფილმის სკამის შესახებ თხრობით იწყებს. ინტერვიუში ელდარ შენგელაი ამბობს, ზურა რომ მოკლულია, თავიდანვე ნათელი იყო. ის რომ ცოცხალი ყოფილიყო, ასეთ გაჭირვებაში არ ვიქნებოდით. ზურა ძალიან ზნეობრივი ქრისტიანი ადამიანი იყო, ეუბნება ელდარ შენგელაია კვირის პალიტრას. ასავალ დასავალს ასლან აბაშიძის ყოფილი პრეს მდივანი და ყოფილი პოლიტპატიმარი თამაზ ბაკურიძე უყვება. გამომძიებელთან საუბრის შემდეგ დავრწმუნდი, რომ პროკურატურას ჯვანიას მკვლელობის საქმე გახსნილი აქვს და ახალმა ხელისუფლებამ იცის, სად როგორ რა ვითარებაში მოკლეს ზურაბ ჯვანია. ახალი თაობა თბილისის საკრებულოს ახალ თავმჯდომარესთან, ირაკლი შიხიაშვილთან ინტერვიუს აქვეყნებს. შიხიაშვილი აცხადებს, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრი არასდროს ყოფილა, მხოლოდ მათი ფრაქციის წევრი ვიყავიო. შიხიაშვილი დაპირებებსაც იძლევა მაგალითად ასეთს: დავაწესებ მოქალაქეების მიღების დღეს, მათ მიღებას დავიწყებ დილიდან და სანამ იქ მოსულ ბოლო მოქალაქეს არ მოუსმენ, შენობიდან არ გამოვალო. ამავე ინტერვიუში შიხიაშვილი ამბობს, რომ მისი მიზანი არ არის მერიის დალაშქვრა და გიგი უგულავას დამხობა. არც ჩემი კოლეგები აპირებენ მის პოლიტიკურ მოგუდვას, თუ რასაკვირველია თავადარ ჩაუტარებს უგულავა საკუთარ თავს ხარაკირისო, ეუბნება ახალ თაობას ირაკლი შიხიაშვილი. პრაიმტაიმი წერს, რომ ახალი მედია გადანაწილება დაიწყო. Prime Times ინფორმირებული წყარო უყვება, რომ უახლოეს ხანში სერიოზული ცვლილებები იგეგმება ტელეკომპანია რუსთავიორში. კერძოდ საუბარია იმაზე, რომ არხის 90%-იანი წილის მფლობელები ძმები ყარამანაშვილები საკუთარ წილს ყიდიან, მოლაპარაკებებს კი ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვასთან ნაწარმოებენო, წერს Prime Times-ის ავტორი.
თქვენ მოისმინეთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც ამჯერად ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში სახამო 7:30 სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ბაღდადში და ერაყის სხვა ქალაქებში მომხდარ მანქანების აფეთქებების სერიას 10 ადამიანი ამსხვრეპლა და 200-ზე მეტი დაიჭრა. გავრცელებული ცნობებით, სულ ივლისის თვეში ძალადობას 800-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ძალადობის ესკალაცია იწვევს შეშფოთებას, რომ ქვეყანაში შესაძლოა განახლდეს სრულ მასშტაბიანი კონფლიქტი შიიტ უმრავლესობასა და სუნით და ქურთ უმცირესობებს შორის. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით, პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ერთგულმა ძალებმა სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქალაქ ჰომში დაიკავეს მეამბოხეების ერთ-ერთი ბასტიონი ხალდიე. ხალდიეს მეამბოხეები 2011 წლის შემდეგ აკონტროლებენ. მისი დაცემა მათთვის მეორე მნიშვნელოვანი დანაკარგი იქნება მას შემდეგ, რაც ივნისში ლიბანის საზღვართან ახლოს მდებარე ყუსარი დაეცა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ აშტონი კაიროში შეხვედრებს მართავს ეგვიპტის არმიის ხელმძღვანელთან და სხვა ოფიციალურ პირებთან. შეხვედრების თემაა მღელვარე პროცესები, რომლებიც ეგვიპტეში პრეზიდენტ მოჰამედ მურსის გადაყენების შემდეგ განვითარდა. რომის პაპის ფრანცისკეს თანახმად არ უნდა მოხდეს ჰომოსექსუალთა განკითხვა, მათი გარიყვა და ისინი საზოგადოებაში ინტეგრირებულები უნდა იყვნენ. ბრაზილიიდან უკან მიმავალ გზაზე ჟურნალისტებთან თვითმფრინავში გამართულ ვრცელ საუბარში პაპმა თქვა, თუ პირი ჰომოსექსუალია, ეძებს ღმერთს და კეთილინება აქვს, ვინ ვარ მე რომ ის განვიკითხო. თუმცა პაპი იქვე დაესესხა კათოლიკე ეკლესიის კატეხიზმოს, რომელიც ჰომოსექსუალურ ორიენტაციას ცოდვად არ მიიჩნევს, მაგრამ ჰომოსექსუალურ აქტებს კი. რუსეთის მიგრაციის სამსახურის წარმომადგენლის მიერ შეერთებული შტატების დაძვერვის ყოფილი კონტრაქტორი, საიდუმლო ინფორმაციის გასაჯაროებისთვის ზერნილი ედვარდ სნოუდენი შესაძლოა მოსკოვის გარეთ ლტოლვილთა ცენტრში მოათავსონ მანამ, სანამ რუსეთში დროებითი თავშესაფრის შესახებ მისი განაცხადი დამუშავების პროცესშია. საქართველოში პარლამენტი პოლიტიკური პარტიების საბიუჯეტო დაფინანსების ახალი მოდელის განხილვას უბრუნდება. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სამუშაო ვიზიტით იმყოფება სინგაპურში. პაკისტანის მთავრობამ დაგმო სავარაუდოდ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავის მიერ განხორციელებული თავდასხმა, რომელსაც ქვეყნის მღელვარე თემურ რეგიონებში 6 ადამიანი ამსხვერპლა. ტუნისის მთავრობამ საგანგებო შეხვედრა გამართა იმ საპროტესტო გამოსვლებზე სასაუბროთ, რომლებიც მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით მიმდინარეობს და სულ უფრო ხალხმრავალი ხდება.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ჩვენს კულტურულ პროგრამა ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია ფილოლოგი ლევან გიგინეიშვილი. ის ისაუბრებს თემაზე: არის თუ არა საზოგადოება თავისუფალი დღეს? ჩვენ სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე. ია, ბატონო ლევან, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ ლევან, დავიწყებ პირდაპირ შეკითხვით. ჩემთვის პიროვნების თავისუფლების ღერძი არის სინდისი. რა არის საზოგადოების თავისუფლების ღერძი? არსებობს ასეთი რამას? თია პირველი შეკითხვა.
მარტო რესპონდენტს კი არა, ალბათ გამიჭირდა ვინ არ დაეთანხმება მას, რომ პიროვნების თავისუფლების ღერძი არის სინდისი, იმიტომ რომ არის თავისუფლება. თავისუფლება არის აზროვნებიდან გამომდინარეობს, არა მოაზროვნე არსებას არ აქვს თავისუფლება და სინდისი არის ეს აზროვნება. ანუ სინდისი არის შენ მიერ განცდა ჭეშმარიტების, სიმართლის განცდა, აღშფოთება სიცრუეზე დაუშვათ პირიქით, შეყვარება ჭეშმარიტების, ესა სინდისი. და სინდისი მოცემულობა არ არის, ხო? სინდისი ამბობს რიუნოსკი აკუდა იაპონელი მწერალი, სინდისი წერებივით არამოდის ადამიანს. ანუ სინდისი არის მარად გათლადი, ანუ შენ უნდა გათალო სინდისი, გაიფაქიზო ის, ბევრი ფიქრო, ბევრი აზროვნო. აქედანაც თავისუფლება, თავისუფლება არის სწორი არჩევნების გაკეთება. სწორ არჩევნებს მაშინ გააკეთებ, როცა სწორ ფასეულობებს დაადგენ, უკეთეს უარესისგან განასხვავებ. თორე თვითნებობა კი არაა თავისუფლება. აი ეს რო არის Горбачов აგრძელა ქუთაისის ხიდიდან გადახტომად, ვინ კითხავს გორბაჩოს? ეს კარგი, ამაში თავისი სიბრძნე არის, ამაში ხო მართალია, შენ არ გინდა ვიღაცამ გარიდან მიგითითოს და შენ თავისუფალი ამგაგებითაც უნდა იყო, მაგრამ მარტო ვინ კითხავს გორბაჩოვზე და თვითნებობაზე არ არის თავისუფლება. ეს თავისუფლება არის დიდი პასუხისგებლობა, დიდ აზროვნებით აქცე დამყარებული. თავისუფლება დაკავშირებული, თავისუფლება დაკავშირებულია შენს პირად მარტოობაში, რომ გაიაზრო რა არის ჭეშმარიტი, რა არის მცდარი, დაიბადო შენს შენსავე აზროვნებაში. თუ ეს დაბადება არ მოხდა, არც თავისუფალი არ იქნები.
ეხლა აი საზოგადოებას რაც შეეხება,
საზოგადოებას რაც შეეხება, საზოგადოება უნდა შედგებოდეს ასე დაბადებული ადამიანებისაგან, ვინც აქვს კეთილის და ბოროტის გარჩევის უნარი, ინფანტილური არ არის, სხვის აზრებს კი არ მიყვება, არამედ ზადა თავისი აზრი ჩამოაყალიბოს, თავისი აზრი დაიცვას, კულტივაცია მოახდინოს საკუთარი აზრების. თუ ასეთი ადამიანები არ იქნება დიდი რაოდენობით, რაც კრიტიკული მასა ასეთი ადამიანების, ეს საზოგადოება განწირულია, რომ რაღაცას წამოიღოს, რაღაც ახალ იდეოლოგიას, რაღაც ინერციას. შეიძლება ამ ინერციას დაარქვა კომუნიზმის მშენებლობა, შეიძლება ინერციის დაარქვა ევროინტეგრაციაც კი და ნატოსთან შეერთება. იმიტომ ყველაფერი შეიძლება იყოს რაღაცა სიტყვა ბლოკები, როგორც მამარდაშვილი ამბობდა, ხო, რაღაც აი უკრიტიკოთ იღებ, თვითონ რაღაც ნათელი მომავალია და თუ კრიტიკულად არ განიხილე, ის შენი არ არის, შენ მიყვები როგორც ინერციას. ასე ევროპაში გაერთიანება შეიძლება ინერცია იყოს. ევროპის მიღება კი არა, არის ქრისტეს მიღება არ შეიძლება ინერციით და მონურად. ამიტომ ეს ყველაფერი სწირდება შენ თავისუფლებაში იდგე და ყველაფერი განიხილო საკუთარ გონების შუქზე.
ანუ საზოგადოების თავისუფლების ღერძი მაინც არის თავისუფალი პიროვნებები, ან საზოგადოების კრიტიკული მასა.
არანაირი სხვა გამოსავალი არ არის. თავისუფლება გარეგნულად არ ხდება, თავისუფლება არის მარტო შინაგანი. ამიტომ ეს შინაგანად თავისუფალი ადამიანები ადგენენ თავისუფალ საზოგადოებას.
ანუ ფაქტობრივად საუბარი იმის შესახებ, რომ ერთი მშვენიერი დღე გათენდა, როცა საზოგადოება გათავისუფლდა, ალბათ არ არის სწორი.
არა, თავისუფალი კუნთია და ეს კუნთი ყოველთვის ავარჩევს თვითონ, ხო? და ასეთი ადამიანები აკეთებენ სამოქალაქო საზოგადოებას, რომლებიც ყველაფერს აკონტროლებენ, მათ შორის კანონმდებლობას აკონტროლებენ, მთავრობასაც აკონტროლებენ. ანუ ეს რაც საზოგადოებრივი სინდისის არსებობს, აი საზოგადოებრივი განცდა კეთილის და ბოროტის. თუ დაგროვდა უსამართლობა, აი რაღაც აი ხმა ერისა რო არის, ხო, აი ხალხი გრძნობს ამას და ჯანყდება ამის წინააღმდეგ. აი ერთი სიტუაცია იყო, როცა ყოფილი მთავრობის წარმომადგენლები ჩადიან კახეთში და სტიგი დაზარალებულებს ხვდებიან და ერთხელს ეკითხებიან, აივნიდან გამოვიდა, გამოდგა თალი და რა გჭირდებათო, რა გაწუხებთო და რა უკანონობა გვაწუხებსო? ანუ მას სახურავი ახადა იმის სახს ქარმა, მაგრამ იმას უკანონობა უფრო აწუხებდა და სიცრუე უფრო აწუხებდა, ვიდრე აი ეს ვიდრე თუნდაც მატერიალური კეთილდღეობა. თუმცა თავისუფლებასთან მატერიალური კეთილდღეობა გარკვეულ კავშირში არის.
აი ზუსტად ამას ეხება მეორე შეკითხვა. საქართველოში საზოგადოება ბევრი მიზეზის გამო არ არის თავისუფალი. შეიძლება მშიერი ადამიანი ან ასეთი ადამიანებისგან შემდგარი საზოგადოება თავისუფალი იყოს. სხვათაშორის აი ამ ტიპის შეკითხვა არის რამდენიმე და ეხება სწორედ იმას, რომ სოციალური მდგომარეობა როცა არის მძიმე ქვეყანაში, იქ თავისუფლებაზე საუბარი არის თუ არა რელევანტური?
თავისუფლების საუბარი ყოველთვის და ყველგან რელევანტურია, იმიტომ რომ თავისუფლება არის აპრიორული და აბსოლუტური კატეგორია, ის ყოველთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამავე დროს აქ არის მატერიალური კეთილდღეობა და ელემენტარული მატერიალური კეთილდღეობა, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია. მაჰათმა განდიმ თქვა ერთხელ, რომ მშიერ ადამიანს ღმერთზე კი არ უნდა დაელაპარაკო, მშიერ ადამიანს ჯერ პური უნდა მისცეო. სამწუხაროდ არის, რომ დღეს აი ისეთი ფონი არის სიღარიბის, რომ გახვალ ქუჩაში იმდენი მათხო არის, არ ვიცი თუ როდეს მე ყოფილა საქართველოში. აი ასეთ ადამიანებთან რა ჯერ მართლა პური უნდა მისცე, მართლა რაღაც კეთილდღეობა უნდა შეუქმნა. წლობით რო ვერ მიდის ადამიანი ექიმთან და ეშინია, რომ საერთოდ მივიდეს, იმიტომ რომ იცის რა ხარჯები არის. აი ესეთ მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, უნდა გამოსწორდეს. თან ასეთი ადამიანები თავისუფლები ვერ იქნებიან ვერას, იმიტომ რომ აი უკიდურესად ღარიბი და ძალიან დიდრები თავისუფლები, რომ ნაკლებად თავისუფლები არიან, დამოკიდებულები არიან მაინც. დიდრები დამოკიდებულები არიან, ძალიან დიდრები ხელისუფლებაზე, მათ კეთილნებაზე და ასე შემდეგ, ეშინიათ მათი, რომ არ დაკარგონ თავისი დიდი ქონება. ძალიან გაღატაკებულებიც ასევე დამოკიდებულები არიან და შეიძლება მათი მართვაც. აი ყველაზე ჯანსაღი ასე დემოკრატიისთვის ყველაზე ისეთი ფენა, რომელიც იცავს აი სამოქალაქო საზოგადოებას ეს საშუალო ფენაა, ვისაც თავისი რაღაც პირადი შემოსავალი და ამ პირად შემოსავალთან დაკავშირებული გარკვეული ღირსების გრძნობა. აი მე მუშაობ, მე რაღაც ვაკეთებ და ჩემი შემოსავალი მაქვს, ჩემი ძალისხმევით.
ანუ აი ეს მატერიალური ფაქტორი მაინც არის პირდაპირ კავშირში თავისუფლად.
არის კავშირში, რა თქმა უნდა, აი მარქსი მკეატყოა და მარქსი ძალიან ღირებულია დღესაც ის ფიქრები, რაც ახალგაზრდა მარქსს ჰქონდა განსაკუთრებით, როცა ამბობდა რომ აი იმ სიტუაციაში, იმ კაპიტალიზმის ინფორმაში, რომელიც მან ნახა თავის დროს, ადამიანის განივთება ხდებოდა. ადამიანი კარგავდა თავის ადამიანობას, თავის შემოქმედებითობას. რა არის ადამიანი? მისი თავისუფალი შემოქმედებითობა. და შენ რო ხედავ რო ისეთი გაჭირებული ხარ, რომ შენ საკუთარ თავისუფალ შემოქმედებითობას კი არ ასრულებ, არამედ ფული უნდა იშოო, უბრალოდ პურის ფული. მაშინ შენ აკეთებ იმ საქმეს, რაში შენი ნიჭი არ არის, უბრალოდ იმიტომ რომ ფული გააკეთო.
ეს იგებია, მაგრამ აი ეხა გამახსენდა რიჩარდ პაიპსის წიგნი საკუთრება და თავისუფლება, სადაც სწორედ იმაზე არის საუბარი, რომ საკუთრება განაპირობებს თავისუფლებას. ანუ ის რაც თქვენ ბძანეთ, რომ ძალიან მდიდარი ადამიანი ვერ იქნება თავისუფალი, თითქოს წინააღმდეგობაში
მე სხვა რამე ვთქვი, ძალიან მდიდარი ადამიანი მაგალითად რა ვიცი ეს პოსტსაბჭოთა რამათ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ყველგან ძალიან მდიდარი ადამიანი ფიქრობ რაღაც პოლიტიკასთან უნდა იყოს შეკრული, რაც პოლიტიკოსებთან კაი ურთიერთობა ჰქონდეს დამყარებული. და თუ ეს პოლიტიკოსი რაღაც ცუცაკეთებს, ეს ძალიან მდიდარი ადამიანი შეიძლება ერიდებოდეს ხმის ამოღება, რომ რაღაცა არ გადაინტეროს, იმიტომ რომ თავის ქონებას
გაუხილეს.
ამიტომ ამაზრი თქვი. მაგრამ ისე რაც თქვი, თავისუფლება, ეს თავისუფლება არ არის, არ დაიყვანება კეთილდღეობაზე მართალი, ამიტომ თავისუფლად ვარგი ყოველთვის შეიძლება. ერთ-ერთმა რესპონდენტმა თქვა, რომ მე სამუშაო სანამ მქონდაო, შეზღუდული ვიყავი და არ ვამბობდი გულწრფელად ყველაფერსო. და ეხლა სამუშაო დავკარგე, მაგრამ ყველაფერს გულწრფელად ვამბობ და რა კარგიაო. აი ესეც არის, ხო? აი თავისუფლება ყოველთვის არის, ყველა სიტუაციაში. და თავისუფლება ძალიან ღრმა გაგება აქვს. თავისუფლება დაკავშირებული ზნეობრივ სრულყოფასთან. მაგალითად, თავისუფალი არ ჩათვლიდა არისტოტელე თავისუფლად ადამიანს, ვინც პირად ვისაც სიკტილზე სიკტილის უფრო ეშინოდა, ვიდრე ღირსების დაკარგვის დაუშვათ, ვიდრე უღირსის აქციის შადენის. ესეთი ადამიანი თავისუფალი არ იყო. ქრისტიანობაშიც ასე
არის.
სოკრატეს კი ბატონო, ქრისტიანობაშიც ასე არის, დაუშვათ, ჯერ კიდე არ არის ადამიანი თავისუფალი, თუ მას სინდისის ქენჯნაზე უფრო სიკტილის ეშინია. ანუ თუ ადამიანს სინდისის ქენჯნის ნაკლებად ეშინია ვიდრე სიკტილის, ქრისტიანობის მიხედვით ის ჯერ თავისუფალი არ არის, ამიტომ აი რა რთული რაღაცაა თავისუფლება, როგორი კულტივაცია ჭირდება მთელი სიცოცხლის მანძილზე.
ჩვენ გვაინტერესებდა მაინც უფრო საზოგადოებასთან მიმართებაში, თქვა როდი შეიძლება ვიხმაროთ ეს სიტყვა, თქვა რა კრიტერიუმები რამე თუ არსებობს და აი ერთ-ერთი ადამიანი გწერს, რომ დააზუსტეთო რას გულისხმობთ საზოგადოების თავისუფლებაში. მართალია ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ შიში მნიშვნელოვნად დაძლეულია, თუმცა საზოგადოებას, რომელმა წლების განმავლობაში ნიუბედრება გამოიარა რამდენიც ჩვენ სანუკარ გათავისუფლებამდე, ესაჭიროება ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია და გაჯანსაღება.
ფსიქოლოგიური, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიურიც და ზნეობრივი სულიერიც, ანუ ისე აი წინაზე რაც თქვი, აი ეს მომენტი, ამის კულტივაცია, რომ შენ რაღაც მარადილ ფასეულობებში სინდისის ფასეულობას უფრო მაღლაყენებ, ვიდრე ნებისმიერ დანარჩენს, თუნდაც კეთილდღეობას, ან ნებისმიერ რამეს, ამას ჭირდება ხანძრივი კულტივირება, ბევრი კითხვა, ბევრი ფიქრი, მარტოობა, რა ვიცი, ურთიერთობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ კი ბატონო, აი იყო ეს ავტოკრატია და აი 1 ოქტომბერს გამოეფინა ხალხი ძალიან დიდი სიხარულით, მაგრამ ეს სიხარული, საჭირო ამ სიხარულის რაღაცა თეორეტიზაცია, აი რა გაგვიხარდა, რა იყო, რისგან გათავისუფლება გაგვიხარდა, რა გავაკეთოთ, რომ ის აღარ განმეორდეს
და ეს ყველაფერი. დასაგები, ძალიან დიდი მადლობა უაღრესად საინტერესო საუბრისთვის და მაფიქრებელი საუბრისთვის.
პრაღიდანაც დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერში იყო კულტურული ინტერაქტიული დიალოგი, მისი სტუმარი იყო ფილოლოგი ლევან გიგინეიშვილი. საუბრის თემა: არის თუ არა საზოგადოება თავისუფალი დღეს? ჩვენ სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა. ახლა უცხოეთის ამბები შევილაპარაკებთ. ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, რომ რუსეთის მიგრაციის სამსახურის წარმომადგენლის თქმით, შეერთებული შტატების დაზვერვის ყოფილი კონტრაქტორი საიდუმლო ინფორმაციის გასაჯაროებისთვის სეპნილი ედვარდ სნოუდენი შესაძლოა მოსკოვის გარეთ უტოლთა ცენტრში მოათავსონ მანამ, სანამ რუსეთში დროებითი თავშესაფრის შესახებ მისი განაცხადი დამუშავების პროცესშია. ახლა დეტალებს სალომე ასათიანი გაგვაცნობს.
ედვარდ სნოუდენი, შეერთებული შტატების დაზვერვის ყოფილი კონტრაქტორი, რომელიც ამჟამად ძებნილია საიდუმლო ინფორმაციის გასაჯაროებისთვის, შეიძლება მოსკოვის გარეთ ლტოლვილთა ცენტრში მოათავსონ. მიგრაციის ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელმა ოლგა კირიკოვამ ასევე განაცხადა, რომ შესაფერის ინსტიტუტი დედაქალაქში არ ფუნქციონირებს. კირილოვამ დაადასტურა, რომ მისი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე სნოუდენი კვლავ მოსკოვის შერემეტიევოს აეროპორტის სატრანზიტო ზონაში იმყოფება დაცვის ქვეშ. რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტროს პრესამდივნოს ცნობით, სნოუდენს ჯერჯერობით არ შეუტანია განაცხადი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმების ჩატარებაზე, რომელიც დროებითი თავშესაფრის მისაღებად არის საჭირო. კვირას მიგრაციის ფედერალური სამსახურის საზოგადოებრივი საბჭოს ხელმძღვანელმა ვლადიმერ ვოლოხმა განაცხადა, რომ სნოუდენისთვის შესაძლოა უსაფრთხო არ იყოს რუსეთში თავისუფლად გადაადგილება, თუ თავშესაფარს მიიღებსო.
ჩემი ვარაუდით, ბატონი სნოუდენი თავადაა დაინტერესებული აქ ყოფნით, ან სატრანზიტო ზონაში, ან იმ ადგილას, რომელსაც მას მიგრაციის ფედერალური სამსახური გამოუყოფს, სადაც მისი უსაფრთხოება და სიცოცხლე დაცული იქნება.
ამასთან ვოლოხმა დროებითი თავშესაფრის მიღების პროცედურაც განმარტა.
პოლიტიკური თავშესაფრის გამოყოფის შესახებ განაცხადის მიღების შემდეგ 5 დღის ვადაში უნდა გადაწყვიტონ მას განიხილავენ თუ არა. ამ ცნობის გარდა ბატონ სნოუდენზე გაიცემა დოკუმენტი, რომ მისი განაცხადი შესწავლის პროცესშია. ეს დოკუმენტი ერთგვარი დროებითი პასპორტია, ფოტოსურათით და ასე შემდეგ. ეს დოკუმენტი რუსეთის ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის მოქალაქის ვინაობას ადგენს პროცედურის გატარების პერიოდში.
На территории Российской Федерации на период проведения процедур.
Волохის განცხადებით, მიგრაციის სამსახურის წარმომადგენლები ცდილობენ სნოუდენის ვინაობის ზუსტად დადგენას, რადგან მისი შეერთებული შტატების პასპორტი გაუქმებულ იქნა. ის რომ ეს ედვარდ სნოუდენია, მხოლოდ მისივე განცხადებებიდან ვიცითო, განაცხადა ვოლოხმა. სნოუდენზე შეერთებულ შტატებს ზევნა აქვს გამოცხადებული იმის გამო, რომ მისი მეშვეობით გამოაშკარავდა შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული საინტერნეტო და სატელეფონო თვალთვალის მასშტაბური პროგრამა. სნოუდენი 23 ივნისის შემდეგ მოსკოვის შერემეტევოს აეროპორტის სატრანზიტო ზონას აფარებს თავს.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ბოლო ცნობები, რომლებიც შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ყოფილი კონტრაქტორის ედვარდ სნოუდენის სახელს უკავშირდება. რუსეთის შემდეგ, სადაც სნოუდენი იმყოფება, მეზობელ უკრაინას მივაშურებთ. შაბათს 27 ივლისს კიევის პოლიციამ დააკავა ფემინისტურ დაჯგუფება ფემენი სამი წევრი და რუსი ფოტოგრაფი. მათ ღამის გატარება ციხეში მოუწიათ. მეორე დღეს კიევის სასამართლოს გადაწყვეტილებით მათ ხულიგნობისა და პოლიციის დაუმორჩილებლობისთვის ჯარიმა დაეკისრა და ისინი ციხიდან გამოუშვეს. რუსმა ფოტოგრაფმა და ფემენის სამაწევრმა კვირას განაცხადა, რომ ისინი შაბათს ქუჩაში ყოფნისას მოიტაცეს სამოქალაქო დასაცმელში გამოწყობილმა პირებმა. სხვა დეტალებს ახლა ჩვენი რადიოს პრაქტიკანტის ანა ლომთაძისგან შეიტყობთ.
ფემენის ერთ-ერთი აქტივისტი ანა ჰუსტოლი მეგობრებს სასამართლოს გარეთ ელოდებოდა. მას შემდეგ, რაც პარასკევს ცემეს, ჰუსტოლს მარჯვენა თვალი აშკარად ჩალურჯებული და გასიებული ჰქონდა. ჰუსტოლი ჟურნალისტებს მოუყვა, რა შეემთხვათ დაკავებულ რუს ფოტოგრაფსა და ფემენის სამ წევრს შაბათ დღეს. პუტინის კიევში ჩამოსვლასთან დაკავშირებით, ჩვენ ქალაქის ცენტრში 5:00-ზე აქცია ჰქონდა დაგეგმილი. პროტესტის სახელი უნდა ყოფილიყო „პუტინო, წადი ჯოჯოხეთში“. როდესაც ფემენის აქტივისტები და ფოტოგრაფი დმიტრი კოსტუკოვი სადარბაზოდან გადიოდნენ სამარშრუტო ტაქსის ასაყვანად, მათ თავს დაესხნენ უცნობი პირები. ცემა დაუწყეს და იძულებით ჩასვეს ავტომობილში. პოლიცია კი აცხადებს, რომ ფემენის სამი წევრი, ოლექსანდრა შევჩენკო, იანა ჟდანოვა და ოქსანა შაჩკო, პოლიციის დაუმორჩილებლობისთვის დააკავეს. ისინი წელს ზემოთ გაშიშვლებულები მართავდნენ აქციას. აი რა უთხრა რუსმა ფოტოგრაფმა დმიტრი კოსტუკოვმა ჟურნალისტებს აქტივისტების დაკავების ამბავზე.
შემდეგ, როდესაც პოლიციის თანამშრომლებს ვესაუბრებოდით, მათ პირდაპირ გვითხრეს, რომ ის ადამიანები უკრაინის საიდუმლო სამსახურიდან, SBU-დან იყვნენ.
ფემენის აქტივისტები აცხადებენ, რომ მათი წევრების ცემა და რეპრესიები უკრაინის მთავრობამ განზრახ დაამთხვია რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმერ პუტინის უკრაინაში ვიზიტს, რომელიც უკავშირდებოდა გაქრისტიანებიდან 1025 წლის აღსანიშნავად გამართულ ღონისძიებას. პუტინმა და უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ეს თარიღი კვირას აღნიშნეს. ფემენმა ჯერ კიდევ ხუთშაბათს, 25 ივლისს განაცხადა, რომ წინა საღამოს დაჯგუფების პოლიტიკურ მრჩეველს ვიქტორ სვიატსკის თავს დაესხნენ და სასტიკად გაუსწორდნენ. ფემენის წევრები სვიატსკიზე თავდასხმის პასუხისმგებლობასაც უკრაინის უშიშროების სამსახურს აკისრებენ.
ანა ლომთაძემ რადიო თავისუფლების პრაქტიკანტმა გაგვაცნო მორიგი ინციდენტი, რომელშიც ფემინისტურ ჯგუფ ფემენის წევრები ფიგურირებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას გავაქცელებთ კულტურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. სამჯერად მოამზადა ასევე ჩვენი რადიოს პრაქტიკანტმა ნანო ლიკლიკაცემ.
ახალი საძიებო სისტემის ჰალალ გუგლინგის გამოსვლა რამადანის წმინდა თვეს დაემთხვა. ჰალალ გუგლინგი ახალი საძიებო სისტემაა, რომელიც ყველა იმ ინფორმაციას ფილტრავს, რაც მუსლიმანთათვის აკრძალულ ინფორმაციად ითვლება. ჰალალ გუგლინგი ახალი ალტერნატივაა საძიებო სისტემისა. ის შექმნილია, რათა გაფილტროს ინფორმაცია, რომელიც ისლამური კანონის მიხედვით აკრძალული შინაარსის მატარებელია. სისტემის გამოსვლა ისლამური რამადანის წმინდა თვეს დაემთხვა. ჰალალ გუგლინგის ოფიციალურ ვებსაიტზე ნათქვამია, რომ პროგრამა ყველა იმ ძიების შედეგს ფილტრავს, რომელიც პორნოგრაფიის, სიშიშვლის, ჰომოსექსუალთა ურთიერთობის თუ მუსლიმანთათვის აკრძალული სხვა ნებისმიერი სახის ინფორმაციის ელემენტებს შეიცავს. ყველა ჩამოთვლილი ინფორმაციის ძებნისას ავტომატი წარმოადგენს გაწმენდილ ბმულებს, რომლებიც სალექსიკონო განმარტებებს იძლევა. საძიებო მოწყობილობა, რომელიც უკვე 11 ენაზე ფუნქციონირებს, არ შეიცავს სურათის ძებნის პარამეტრებს. პაკისტანის ყოველდღიური გაზეთი The Express Tribune უწყება, რომ ჰალალ გუგლინგი ინფორმაციას აგროვებს სხვადასხვა საძიებო ვებსაიტებიდან, როგორიც არის Google და Bing. თუმცა პროგრამის შემქმნელთა ვინაობა უცნობია. პრესა იუწყება, რომ სოფლიოს სხვადასხვა ინტერნეტ ექსპერტი უკვე წლებია ამ პროექტზე მუშაობს. ჰალალ გუგლინგი არ გამოეხმაურა რადიო თავისუფლების შემოთავაზებას ინტერვიუს შესახებ. საიტის ადმინისტრატორები აღნიშნავენ, რომ ყველა ინფორმაციის გაფილტრა საკმაოდ რთულია. ისინი დახმარებისთვის ვებსაიტის მომხმარებლებს მიმართავენ და მოუწოდებენ, რომ თუ კი ისლამური პრინციპების საწინააღმდეგო ინფორმაციას წააწყდებიან, საიტის ადმინისტრაციას მიმართონ და წინასწარ ბოდიში უხდიან მომხმარებლებს უნებლიე შეცდომების გამო. სტანდარტული საძიებო პარამეტრების გარდა ჰალალ გუგლინგი საგანმანათლებლო შიქთავს და ისლამის ფორმს მოიცავს. ასევე მას აქვს შემთხვევითი საძიებო ღილაკი იმ შემთხვევისთვის, თუ მომხმარებელს გადაწყვეტილი არ აქვს რისი მოძიება სურს. მარტივი დაწკაპუნებით მომხმარებელს მიეწოდება სხვადასხვა ბმული, რომელთა შიქთავსიც ფართო სპექტრს მოიცავს. მაგალითად, მომხმარებელს შეუძლია ისწავლოს გრამატიკული წესები, მოიძიოს ინფორმაცია თმის ცვენის შესახებ და გაიგოს ცნობილ მუსლიმანთა ვინაობა. ჰალალ გუგლინგი არ არის პირველი საძიებო სისტემა, რომელიც ინფორმაციის გაფილტრას ახდენს. Google-ს უკვე აქვს Safe Search Filter, უსაფრთხო ძებნის ფილტრი, რომელიც პორნოგრაფიულ სურათებს, ვიდეოებსა და თამაშებს ბლოკავს. ასევე არსებობს Google-ის პრინციპებზე დაფუძნებული საძიებო სისტემა, რაც უპირატესობას მუსლიმანურ ვებსაიტებს ანიჭებს და ასევე ბლოკავს პორნოგრაფიულ საიტებს. მაგალითად, თუ კი ჰალალ გუგლინგსა და ისლამურ საძიებო სისტემას ღორის ხორცის ჭამის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებისთვის გამოვიყენებთ, ორივე სისტემა დაახლოებით ერთსა და იმავე ინფორმაციას მოგვაწოდებს. თუმცა ამ ინფორმაციის Google-ის საშუალებით მოპოვებისას ინფორმაცია და ბმულები მნიშვნელოვნად განსხვავებული იქნება. მაშინ, როცა ჰალალ გუგლინგი და ისლამური საძიებო სისტემა ურადღებას ღორის ხორცის ჭამასთან დაკავშირებულ შეზღუდვებზე ამახულებს, Google-ის საძიებო პროგრამა მომხმარებელს სხვადასხვა სახის ინფორმაციას თავაზობს. სექსთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოთხოვნის შემთხვევაში ჰალალ გუგლინგი იძლევა ბმულებს, რომლებსაც მომხმარებელი სალექსიკონო განმარტებების ვებსაიტებზე გადაჰყავს. ან შემდეგ შეტყობინებას გზავნის, ძებნა შედეგი არ მოჰყოლია, ან თქვენ აკრძალულ ინფორმაციას ეძებთ.
ნანო ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ჩვენი კულტურული სამეცნიერო პროგრამის ალგორითმის მორიგი გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის ბოლშევიკური რევოლუციის ერთ-ერთი ლიდერის ლევ ტროცკის მიმართ ამოკიდებულება კვალ წინააღმდეგობრივია. ადამიანები ლეგენდებს ყვებიან ეგრეთ წოდებული პერმანენტული რევოლუციის იდეის ავტორზე და განსაკუთრებით სტალინისა და ტროცკის მტრობაზე, რომელიც მექსიკაში ტროცკის მკვლელობი დასრულდა. გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვება, რომლის მოკლე რადიო ვერსიასაც სახლად თავსობთ, მეხიკოში ტროცკის მუზეუმშია ჩაწერილი.
Утопия. 1929 წელს დაწერილ წერილში ტროცკი წერს: თუ კი ახლად დაწყებული ომის დასრულების შემდეგ, ნაცისტების დამარცხების შემდეგ, პროლეტარიატმა არ ჩაიგდო ძალაუფლება მთელ მსოფლიოში, მაშინ უნდა გვეყოს გამბედაობა და ვაღიაროთ, რომ მარქსიზმი იდეოლოგია, რომელსაც ვეთაყვანებით, უტოპია იყო. მე არ შემრცხვება ამ სიტყვის ხმარების უტოპიის, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ შრომელები დაამარცხებენ ნაციზმს და სამართლიანობა გაიმარჯვებს. აი რას ყვება ტროცკის შესახებ ალეხანდრო გარსია, ტროცკის მუზეუმის დირექტორი მეხიკოში.
The Russian Revolution was not a revolution as Stalin thought.
Stalin's რუსული რევოლუციის არსი არასწორად ესმოდა. მისთვის რევოლუცია ქვეყნის შიდა პროცესი იყო. ეს ალბათ ყველაზე დიდი განსხვავებაა სტალინსა და ლენინ ტროცკის შორის, რომლებსაც სწამდათ, რომ რევოლუცია საერთაშორისო უნდა ყოფილიყო. 30-იან წლებში ძალიან გაძლიერდა ფაშისტური სახელმწიფოები, ფაშიზმი და ნაციზმი კაფიო მორალის მატარებელ ავტორიტარულ სახელმწიფოებში. სტალინი ამ ყველაფრის ნაწილი იყო. ხალხი ამას ვერაცნობიერებს. სტალინი იყო იმ პერიოდის ევროპის, ანგნება მსოფლიო ისტორიის შემქმნელი. მსგავსი მაგალითები გვაქვს მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონებში. დღეს საჭიროა ხალხმა სიმართლე გაიგოს, რისთვისაც სწავლება და კვლევები უნდა დავაფინანსოთ. და ეს ტროცკის მუზეუმი ანტიავტორიტარიზმის სიმბოლოდ გადაიქცეს.
ტროცკი მრავალჯერ ხმარობს სიტყვას უტოპია. მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ პროლეტარიატი ვერ ახერხებს მთელ მსოფლიოში მოიპოვოს ძალაუფლება, მაგრამ ტროცკის არ აქვს საშუალება დაინახოს ეს დამარცხება და დარწმუნდეს თავისი წინასწარმეტყველების სიზუსტეში. ალეხანდრო გარსია, ტროცკის მუზეუმის დირექტორი, ამბობს:
ორი მსოფლიოს შორის სიტუაცია შემდეგნაირი იყო. მეორე მსოფლიო ომისათვის ნიადაგი 30-იანი წლების კრიზისმა შეამზადა. გადამწყვეტი როლი სწორედ კრიზისმა ითამაშა. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში შექმნილი ვითარების გამო გერმანიას ძალიან ფრთხილი და გააზრებული პოლიტიკა უნდა ეწარმოებინა თავისი ხალხის მიმართ. მთავრობა ხალხთან ბალში იყო. ამ ფაქტმა ჰიტლერს საშუალება მისცა ხალხში პოპულარობა მოეხვეჭა. ჰიტლერმა ეროვნული სახელმწიფოს იდეა განავითარა. მაშასადამე გაჩნდა ნაციონალისტური სახელმწიფოების არსებობის შესაძლებლობა. იგივე მოხდა იტალიაში. ხალხი ვერაცნობიერებს, რომ სტალინიც იმავე იდეას მისდევდა, რასაც ნაცისტური სახელმწიფოები. ლენინის სიკვდილის შემდეგ სტალინმა ბოლშევიკები თავიდან მოიშორა. სტალინი პრიმიტიული ადამიანი იყო. მან იფიქრა, თუ ევროპული ქვეყნები ძლიერდება, მეტნაკლებად იმავე გეგმას შევიმუშავებო. ეს დიდი შეცდომა იყო. ბევრისთვის ბოლშევიკური რევოლუციის შენარჩუნების გზა სტალინთან შეგუება და მასთან თანაცხოვრება იყო. სტალინმა ეს იცოდა და ამით სარგებლობდა. ეს კარგად ესმოდა ზოგიერთ ადამიანს და უპირველეს ყოვლისა ტროცკის. ამის გამო მისი რეპუტაცია შეირყა.
საზოგადოებრივი აზრი შექმნილი იყო: ახლა იზღადარჩა შემსრულებლისთვის მიეგნოთ. ტროცკის მოკვლის ოპერაცია მექსიკელ სტალინის სიკეიროსს უნდა განეხორციელებინა, მაგრამ სიკეიროსი ამავე დროს აქაური კომუნისტების ნებას გამოხატავდა. ამიტომ ის შეიძლებოდა არ აღქმულიყო მოსკოვის აგენტად. სიკეიროსი მთელი ცხოვრება უარყოფდა რაიმე კავშირს სტალინთან და გარდაცვალებამდე ამტკიცებდა, რომ ტროცკის მოკვლა იდეოლოგიური პოზიციიდან ჰქონდა ჩაფიქრებული. დიახ, ზუსტად ასე წერდა: იდეოლოგიური პოზიციიდან. ვსევოლდ ვოლკოვი, ტროცკის შვილიშვილი, ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს:
Bueno, Trotsky siempre admiró a Cárdenas porque era
Trotsky ყოველთვის აღტაცებული იყო კარდენასით, იმიტომ რომ იმ დროისათვის ის ერთ-ერთი ყველაზე ანტიიმპერიალისტური პრეზიდენტი იყო, რომელიც მექსიკის სუვერენიტეტისათვის და მისი ბუნებრივი რესურსების, კერძოდ ნავთობის გადასარჩენად იბრძოდა. ბაბუაჩემი აღტაცებული იყო მისით. იმ დროისათვის კარდენასის პოლიტიკა ნამდვილად პროგრესული და შორშტრეტელური იყო. და როგორი იყო სტალინის რეაქცია ამაზე? სტალინის პირველი რეაქცია, როცა კარდენასმა ტროცკი Ხოლოსკის ვიზა შესთავაზა ძალიან მალე. კარდენასთან ტორიონში დიეგო რივერა და პროფესორი ოქტავიო ფერნანდესი ჩავიდნენ და კარდენასმა 5 წუთში შესთავაზა ვიზა და თავშესაფარი. მაშინ თელმა პრესამ, რომელსაც კომუნისტური პარტია და სტალინი აკონტროლებდნენ და რომელიც სუბსიდიებს მოსკოვიდან ღებულობდა, ტროცკის წინააღმდეგ საშინელი კამპანია წამოიწყო.
Троцкис განთავისუფლება და троцкистების წინააღმდეგ დევნის დაწყება დაემთხვა სერგეი ეიზენშტეინის ფილმის ოქტომბრის პრემიერას. სტალინის ბრძანებით ეიზენშტეინი იძულებული გახდა ამოეღო ის ერთადერთი ეპიზოდი, რომელშიც троцკი ჩანს და რომელშიც троцკი ძალადობის მოწინააღმდეგედ გამოდის. თუმცა ეს არ იყო ეპიზოდის ამოჭრის მიზეზი. სტალინს არ მოსწონდა, რომ მისი როლი არ ჩანდა ფილმში. ვსევოლდ ვოლკოვი троцკის შვილიშვილი აღნიშნავს:
Bueno, aquí en México digamos se había creado una gran familia.
აქ მექსიკაში ტროცკის ირგვლივ დიდი ოჯახი შეიკრიბა. მასთან ნატალია იყო და ბევრი ახალგაზრდა. ძალიან ბევრი ვინმე ჩამოდიოდა შეერთებული შტატებიდან მისი იდეების გამო. სიცოცხლის სავსე გარემოში იმყოფებოდა. ახალგაზრდული ენერგიით სავსე გარემოში აქტიურ ცხოვრებას ეწეოდა. ძალიან სასიამოვნო გარემოში იყო. მე მოვესწარი ამ პერიოდს. მართალია ეს დიდხანს არ გაგრძელებულა, მაგრამ მოვესწარი. მე 1988 წლის აგვისტოს თვეში ჩამოედი. ბაბუაჩენი კი 1940 წლის აგვისტოში მოკლეს. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მისი თანამოაზრე ახალგაზრდების ნაკადი არ წყდებოდა.
ისტორიას მსხვერპლი უყვარს. ისტორია უსამართლოა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყოველთვის უსამართლო იქნება. ამ უტოპიის ერთგულებით დაიღუპა ლევ ტროცკი, მაგრამ უტოპიის ერთგულებით და მომავლის რწმენით ცხოვრობს უამრავი ადამიანი დღეს მსოფლიოში. ის ხალხი, ვინც თავს ტროცკის უწოდებს და ისიც, ვისაც ბევრი არაფერი გაუგია ბოლშევიკური რევოლუციის ერთ-ერთი ლიდერის, წითელი ვარსკვლავის იდეის ავტორის ლევ ტროცკის შესახებ.
დასრულდა გიორგი გვახრიას ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. მისი ვრცელი სატელევიზიო ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, ხოლო რადიო თავისუფლების შემდეგი რადიო გადაცემის მოხს მოსმენა გაცლებით უფრო ადრე შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. უნდა დაგემშვიდობოთ გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7 საათი სრულდება.